Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт хоча паслаць Лукашэнку ў Гаагу. Масква і Мінск уніфікавалі чорны спіс нядобранадзейных. Журналістку савецкай Беларусі раздражняе беларускасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 23 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр абароны Егіпту генерал Абдул Фатах ас-Сісі ў аўторак выступіў заклікам да палітычнага дыялогу. Ён прапанаваў усім палітычным партыям абмеркаваць у сераду ўзаемныя разнагалоссі, якія, па словах міністра, раскалолі краіну. Заклік кіраўніка ваеннага ведамства прагучаў падчас дэманстрацыю прыхільнікаў і праціўнікаў, прызначанага на 15 снежня рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі. Ініцыятарам рэферэндуму стаў прэзідэнт Мухамед Мурсі, які ў канцы лістапада назіліў сябе пашыранымі паўнамоцтвамі. Аднак неўзабаве пад ціскам апанентаў ён адмяніў гэтае рашэнне, але не адмовіўся ад ідэі рэферэндуму па новым асноўным законе. Праваабаронцы і палітычная апазіцыя судзілі праект канстытуцыі, які, на іх думку, не гарантуе абарону асноўных свабодаў і абарону правоў жанчын і рэлігійных меншасцяў. Дзярждума Расійскай Федэрацыі прыступіла да разгляду праекту закона аб санкцыях у дачыненні да грамадзянаў ЗША, якія па сцвярджэнні яго аўтараў павінен стаць адказам на прыняты кангрэсам ЗША акт Магніцкага, які прадугледжвае ўвядзенне візавых і фінансавых санкцыяў супраць грамадзянаў Расіі, што маюць датычнасць да парушэння правоў чалавека. Законапраект унеслі лідары ўсіх чатырох фракцый дзярждумы. Фракцыя «Адзіная Расія» заявіла, што ў поўным складзе гатовая запісацца ў суаўтары гэтага дакумента. Законапраект прадугледжвае ўвядзенне санкцый супраць грамадзянам ЗША, якія ўчынілі злачынства ў датычнасці да грамадзянаў Расіі, што знаходзіцца за мяжой. Дэпутат ад «Адзіная Расія» Вячаслав Ніканаў прапанаваў назваць яго ў гонар Дзімы Якаўлева, расійскага хлопчыка, які загінуў у амерыканскай прыёмнай сям'і. Як заявіў супернік законапраекта дэпутат Дмітрий Гудков, па статыстыцы ад рук амерыканскіх усынавіцеляў за 5 гадоў загінулі 19 дзяцей, ад расійскіх больш за 2000 за год. Чакаецца, што галасаванне па законапраекту адбудзецца ў пятніцу. Іран аспрэчваў абвінавачванні, якія з'явіліся ў японскіх сродках масавай інфармацыі аб супрацоўніцтве з Паўночнай Карэяй у стварэнні ядзернай зброі. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што падобныя абвінавачванні з'яўляюцца неабгрунтаванымі. Адначасна іранскі дыпламат прызнаў, што падчас Ірана-іракскай вайны ў 80-х годах Іран падтрымліваў ваеннае супрацоўніцтва з Паўночнай Карэяй, але пазней яно было спыненае. Раней у гэтым годзе паміж Тэгераном і Пхеньянам было падпісана пагадненне аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве. У 2011 годзе ў справаздачы ААН аб прымяненні санкцыяў да Ірану і КНДР адзначалася, што абедзве краіны падазраюцца ў абмене інфармацыі ў галіне стварэння балістычных ракет. Колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю, перавысілі паўмільёна. Як паведамляецца ў дакладзе ведамства ААН па справах уцекачоў, у Лібані, Іарданіі, Іраку, Турэччыні, ў краінах Паўночнай Афрыкі зарэгістравана каля 510 тысячаў сірыйцаў у якасці уцекачоў. Яшчэ каля 3 тысячаў чалавек чакаюць прадастаўлення ім гэтага статусу. Акрамя гэтага, яшчэ каля 250 тысячаў сірыйцаў, якія прыбылі ў Турэччыну, Егіпет і Лібан, пакуль што не зарэгістраваныя як уцекачы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.